რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით სირიაში განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა 14 აპრილს თავის მოკავშირებთან, დიდ ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად განხორციელა. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცოტა აქეთ კადრში რომ აი ესე იყო. დიდი მადლობა.
მადლობა.
თავარი კითხვა, რაც იყო ამ მოლოდინი იყო ძალიან ესეთი დაძაბული და ყველა თვალყურსადებნებდა ამას, იყო ძალიან დაძაბული რიტორიკა უძღოდა წინ ამ სამხედრო ოპერაციას. ბევრი კითხვა იყო, მათ შორის საქართველოსშიც, ჩვენს აუდიტორიაშიც. რა იყო თქვენი მთავარი კითხვები და რას გაცა პასუხი ამ სამხედრო ოპერაციამ? რა შეიცვალა ამ მოქმედების შემდეგ შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების? ბუნებრივია, ეს არ იყო იზოლირებული რაღაც ცალკე სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დაიწყო და დასრულდა.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგახსენებთ. საქმე ის არის, რომ ამერიკამ გახსოთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერთი წინ განახორციელეს დახლობთ ანალოგიური ოპერაცია, ოდესაც დაბომბილ იქნა სირიის შერეგებული ძალების სამხედრო ბაზა და აქ ნათლად გამოჩნდა ის, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უფრო ხის პოლიტიკას დაიკავებს ბაშარ ასადის რეჟიმის მიმართ, იმ რეჟიმის მიმართ, რომელიც ქიმიურ იარაღს იყენებს საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ნუ სხვადასხვა მონაცემებზე დაყრდნობით, ხო? და განსხვავებით თქვათ ობამას ადმინისტრაციისგან, თუმცა ასევე თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არის მინიშნება და სიგნალი რუსეთისთვის, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ასადი ამ შემთხვევაში გახლავთ რუსეთის მოკავშირე, ნუ ამერიკის შეერთებული შტატები არ იქნება შესაბამისად დამთმობი იგივე რუსეთის ფედერაციის მიმართ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ობამას ადმინისტრაციის პირობებში შედარებით უფრო ესეთი რბილი პოლიტიკა ტარდებოდა, თუნდაც იგივე თქვა რუსეთის მიმართ, გახსოვთ ხო ობამას ადმინისტრაციის ცდელობა, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა განახორციელებინა რუსეთის ფედერაციასთან 2009 წლის იანვრიდან დაიწყო გადატვირთვის პოლიტიკა.
ძალიან მალე, აგვისტოს ომის შემდეგ.
ძალიან მალე აგვისტოს
ომის. შესაძლებელია ჩვენი პერსპექტივიდან ჩანდა და ჩანდეს, არ ვიცი, მე მგონი უკვე ასე აღარ არის დასავლეთისთვისაც ის, რაც მოხდა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, მაგრამ ნამდვილად ისეთი მკვეთრი ის იყო.
დიახ, კი, დიახ, თან ახლა ნამდვილად ერთი წელიც არ იყო გასული და უცებ თქვა შეერთებულმა შტატებმა გადატვირთვის პოლიტიკა, ანუ და გარდა ამისა, ნუ რაც შეეხება უშუალოდ სირიას, შესაბამისად ვიცით, რომ ობამას ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატები ნაკლებად აქტიური იყო სირიაში მიმდინარე მოვლენების დროს და ჩვენ ვიცით, რომ თქვა 2014 წელს, სხვადასხვა იმ დროს, როდესაც დასავლეთმა რუსეთის მიმართ მოქმედა სანქციები, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ოკუპაცია განახორციელა, ვიცით, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ქმედებები სირიაში, ხო? თუმცა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები არც თუ ისე აქტიურად მონაწილეობდნენ თავის დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად სირიაში მიმდინარე მოვლენებში. შესაძლებელია სახსნილ იქნას იმით, რომ გარკვეულწლად ამერიკა, ასე ვთქვათ, გადაღდილი ჩანდა მას შემდეგ, რაც 2001 წლიდან მან დაიწყო სამხედრო კამპანია ავღანეთის ტერიტორიაზე და ვიცით, რომ ეს ISAF-ის მისია, საერთაშორისო უსაფრთხოების ხარდაჭერის ძალების მისია 2014 წლამდე გრძელდებოდა და გარდა ამისა ვიცით, რომ 2003 წლიდან 2004 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწია ერაყში ყოფნა და ახლა 180,000 კაციანი სამხედრო კონტინგენტი იყო წარმოდგენილი, ამერიკ კური კონტინგენტი წარმოდგენილი იყო ავღანეთისა და ერაყის ტერიტორიაზე და შესაბამისად მიხვდეთ იმის, რომ ამერიკა არის ძლავრი სახელმწიფო, სუპერ სახელმწიფო, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი, თქვათ, რესურსებიც გარკვეულწლად ხშირ შემთხვევაში არის შეზღუდული, ამიტომაც თუნდაც შეერთებულმა შტატებმა იგივე ობამას ადმინისტრაციის პირობებში თავი აარი და ნაკლებად აქტიურად იყო ჩართული ლიბიაში განვითარებული მოვლენების დროს, გახსოვთ ხო 2011 წელს, როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშრები საბჭო მიიღო 1973 რეზოლუცია და ლიბიის თქვათ მაშდელი მართველის მუამარ კადაფის კონტროლება ტერიტორიებს ბომბავდა ნატოს ავიაცია, თუმცა ამ პროცესში უფრო მეტად იყვნენ ჩართული ნატოს ევროპელი მოკავშირეები და არაშეერთებული შტატები, ხო? აკადემიკოსებმა შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის ჩარევა, თქვათ სირია უფრო აქტიური ჩარევა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ სირიაში მიმდინარე მოვლენებში მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად ამერიკამ, ესე ვთქვათ, ამოისუნთქა ავღანეთის და ერაყის მოვლენების შემდეგ მან კვლავ ესე იგი მოახდინა სხვადასხვა რესურსების მობილიზება, მათ შორის სამხედრო რესურსები, იმით ვიცით, რომ შეერთებულმა შტატებმა და პენტაგონმა გამოყოთ ახლა 700 მილიარდი დოლარი თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, უბრალოდ კონგრესმა გამოყო თავდაცვის პენტაგონისთვის და და გარდა ამისა, ესე იგი, ტრამპი აპირებს გაცილებით უფრო ხისტი პოლიტიკის გატარებას, არამხოლოდ სირიასთან მიმართებაში, უკვე ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, ირანთან, ვიცით, რომ თუნდაც იგივე ირანს რაც შეეხება ობამას ადმინისტრაციის დროს ბირთვული პროგრამის ფარგლებში, დიდი ექსეულის ფარგლებში დადებული იქნა შეთანხმება, რომლის მიხედვით, თქვა, დასრულებით აიღო ვალდებულება, რომ შეემსუბუქებინა, თქვა, სანქციები ირანის მიმართ, თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის დროს ვიცით, რომ შეერთებული შტატები კვლავ ატარებს შედარებით ხისტ პოლიტიკას ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიმართ. შესაბამისად, ნუ ტრამპი, რომელიც უფრო ესე თქვა, რესპუბლიკური ორიენტაციის პრეზიდენტია და გარდა ამისა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკის კონგრესში, კერძოდ როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე ამერიკის ზედაპალატაში, სენატში, უმრავლესობას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, შესაბამისად უკვე ხისტი პოლიტიკა ტარდება გლობალურ ასპარეზზე, მათ შორის თქვათ სირიასთან მიმართებაში.
ნიკა ჩიტაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ ვეხმაურებით 14 აპრილს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის მიერ განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას, სარაკეტო დარტყმებს სირიაში ქიმიური იარაღის ობიექტებზე, როგორც ეს გაცხადდა, სამიზნე იყო, როგორც იყო აღწერილი და პენტაგონის საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დაწვრილებითი ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სამიზნეები იყო ის, ესენი გამართა არერთი ბრიფინგი ამის თაობაზე. სირიაზე ვლაპარაკობ, თუმცა ბუნებრივია ეს და შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე, თუმცა ამ სამხედრო ოპერაციის წინ და კონტექსტიდანაც ყოველთვის ნათელია, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ სირიას და ბაშარასაც. ამ სამხედრო ოპერაციის წინ ჩვენ გვახსოვს, რამდენიმე დღის წინ იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვა რუსეთისადმი, რომ იქნება რაკეტები, ის კონკრეტულად მიმართავდა რუსეთს. ვიცით, ასევე გამართა ამ სამხედრო ოპერაციის შემდეგ რუსეთის მოთხოვნით გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც რუსეთის რეზოლუცია ჩავარდა. ასევე ცნობილია, რომ გამოცხადდება კიდევ ახალი სანქციები შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ, დაანონსებულია კიდევ მეტი სანქციები სამოქმედება. ასევე თქვენ ბატონიკა აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკა იცვლება შეერთებული შტატებისა რუსეთის მიმართ და არამხოლოდ და ამას მოწმობს ასევე ახალი სახელმწიფო მდივნის რიტორიკაც. რა არის გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა და ეს თავად ტრამპსაც მოეწონა თავის ტვიტერზე გადმოიტანა, ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აწესებს წითელ ხაზებს და როგორც თქვა, იცავს შემდეგ ამ წითელ ხაზებს. რა არის წითელი ხაზი დღეს?
სად
ხედავთ ამ ხაზს? მესმის რომ ეს ვირტუალურია.
დიახ, ჩემის აზრით ამ შემთხვევაში წითელ ხაზს ხედავ ამ შემთხვევაში შემდეგში, რომ არც ერთ თქვა სახელმწიფოს საერთაშორისო მსოფლიო პოლიტიკურ კაზე არ აქვს უფლება და არღვიოს და უგულებელყოს საერთაშორისო სამართლის ძირითად ნორმები და პრინციპები, უგულებელყოს დემოკრატიული ნორმები, რაც შეეხება თქვა სირიას, ხო, რატომ იქნა დასჯილი, ხო, სამაგალითოდ სირია, იმიტომ რომ მან გამოიყენა თქვა ქიმიური იარაღი და რაც შეეხება ქიმიური არაღს, ვიცით რომ ესე იგი ჯერ კი 1925 წელს ჟენევის პროტოკოლი იქნა მიღებული, შემდგომში 96 წელს საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც გძალავს ქიმიური არაღის გამოყენებას, ჯერ კი 72 წელს მიღებული იქნა საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც გძალავს ბაქტერიოლოგიური არაღის გამოყენებას და აქედან გამომდინარე თქვათ აშშ-ში მიანიშნა ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ სირიას, არამედ საერთაშორისო არადემოკრატიულ საზოგადოებას, რომ ამერიკა ვერ შეგუება საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების როგორც ასეთის დარღვევას. ასევე გარდა ამისა, ეს იყო მინიშნება და გარკვეული წითელი ხაზი, ეს გავლება თქვათ რუსეთთან მიმართებაში, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს არავითარ შემთხვევაში არ ექნება უფლება, რომ ასე თქვათ თავის უფლება მოსილებას გადააბიჯოს, ხო? შეიძლება ითქვას იმიტომ, რომ კი ბატონო, შეიძლება შეერთებული შტატები თქვათ მიესალმებოდა სხვადასხვაშორის იმ ფაქტს, რომ თქვათ თუ რუსეთი ჩაერთო 2014 წელს თქვათ სირიაში მიმდებარე მოვლენებში, როდესაც რუსეთ ოფიციალურად განაცხადა, რომ ის იწყებდა ბრძოლას ეგრეთწოდებული ისლამურ სახელმწიფოსთან, ხო? რეალურად გამოჩნდა, რუსეთი ეგრეთწოდებული ისლამურ სახელმწიფოს კი არ ებრძოდა, არამედ სირიის გაცილებით ზომიერ ოპოზიციურ ძალებს ებრძოდა და მათ პოზიციებს ბომბავდა, ხო? იმიტომ რომ რუსეთს გარკვეულად ეგრეთწოდებული ისლამური სახელმწიფოს არსებობა აწყობდა. რატომ აწყობდა? იმიტომ რომ ეგრეთწოდებული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა, ესე იგი, ნავთობით მდიდარ რეგიონებს ერაყსა და სირიაში და შესაბამისად დამატებით მოცულობის ნავთობი არ ჩდებოდა საერთაშორისო სანავთობო ბაზარზე და ფასების შედარებით შენარჩუნება ხდებოდა ნავთობზე და რუსეთს ეს აწყობდა. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ეგრეთწოდებული ისლამური სახელმწიფო იქნებოდა დამატებით თავის ტკივილი დასავლეთისთვის. და აქედა გამომდინარე, ხა მინიშნება არის სწორედ, რომ აკვია რუსეთის მიმართ, რომ შესაბამისად ერთის ხური თქვა არ შეიძლება, ნუ ის მიკერძა, ხა რუსეთი ისლამურ სახელმწიფოს ხარს უჭერდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ამ ისლამურ სახელმწიფოს, ეგრეთწოდებული ისლამურ სახელმწიფოს თამაშობდა, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ, ესე იგი, რუსეთი შესაბამისად აძლიერებდა და დღესაც ცდილობს გააძლიეროს ბაშარ ასადის ანტიდემოკრატიული და ავტორიტარული რეჟიმი, ამიტომაც რუსეთის მიმართ არის მინიშნება ამ შემთხვევაში, რომ კარგს არაფერს რუსეთს არ მოუტანს ოფიციალურ მოსკოვის, რომ თუ ის ავტორიტარულ რეჟიმებს ხარც დაუჭერს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება თუნდაც რუსეთის ქმედებებს პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში, ირანის მხარდაჭერას რუსეთის მიმართ, ანუ მინიშნება არის, ასე თქვა, წითელი ხაზის გავლება, ეს არის მინიშნება ასე თქვა საერთაშორისო არადემოკრატიული საზოგადოების მიმართ, რომ გარკვეულ თქვათ ანტიდემოკრატიულ ძალების მიმართ გატარებული იქნება ხისტი პოლიტიკა.
რომ იქნება პასუხი. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988327. თუკი გაქვთ შეკითხვა ჩვენს სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მოდით დავი ისევ სირიდან დავიწყოთ, რა იცვლება ამ მოქმედების შემდეგ სირიაში.
ჩემის აზრით, იცით რა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში გარკვეულ
და ვისთვის იცვლება ასადის რეჟიმისთვის და ვისთვის რა იცვლება ასადის რეჟიმი და მოსახლეობა რაც დარჩა, ასე ვიტყვი.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ სირიაში რამდენიმე ვთქვათ გეოპოლიტიკურ სირიის მონაში რამდენიმე ასე ვთქვათ გავლენიან გეოპოლიტიკურ მოთამაში არის ჩართული და არც ერთის ვთქვათ მნიშვნელობის გამრიცხვა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. ერთის ხრივ ვთქვათ, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად, განსაკუთრებით ვთქვათ ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად, დასავლეთი, რომ ცდილობს ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ასადის რეჟიმის დასრულებას, ანტიდემოკრატიული რეჟიმის დასრულებას და მხარს უჭერს, ასე ვთქვათ, სირიის შედერებით და ასე ვთქვათ ზომიერ ოპოზიციას. თუცა ისიც უნდა აღიაროთ, რომ სირიის შედერებით ზომიერ ოპოზიცია არ აკონტროლებს ვთქვათ მნიშვნელოვან რეგიონებს სირიის ტერიტორიაზე, ქვეყნის ტერიტორიაზე. მეორეს ვთქვათ, რუსეთი, რომელიც მხარს უჭერს ვთქვათ ასადის რეჟიმს და ამავე დროს, ნუ დღეს გამოდის ამ დემოკრატიული ოპოზიციის წინააღმდეგ, ხო? მესამე და ირანთან ერთად ამ შემთხვევაში რუსეთის გვერდზე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ირანი მოვიაზროთ. ირანი მხარს უჭერს როგორც გეო აკვე სირიას როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე ესე იგი რელიგიურ თვალსაც რელიგიურ ატო იმიტომ რომ ბაშარ ასადი მოგესმებთ გახლავთ ალავიტი და ალავიზმი ეს არის ალავიტები არიან თქვა შიიტურ მიმართულების ისლამის წარმომადგენლები და პლუს ნუ რა თქმა უნდა იქნა გამოდერს სირია არის ასე თქვა სირია ბაშარ ასადის რეჟიმი არის ანტიდასალური რა თქმა უნდა ირანის ინტერესებშიც ინტერესებსაც აისახება ეს ხო შესაბამისად ესე იგი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე ეს არის თურქეთი ვინაიდან რადგანაც თურქეთს თავისი ინტერესები გააჩნია ხო თურქეთს გააჩნია ინტერესები რომ არ დაუშვას თქვა სირიელი ქურთების გააქტიურება ამიტომ თურქეთმა განახორციელა სამხედრო კამპანია სირიის ჩრდილოეთ პროვინციებში რომელიც ქურთებით არის დასახლებული იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვა ოფიციალურ ანკარა თვლის რომ იგივე თქვა დამოუკიდებელი ქურთისტანის თქვა შექმნა სირიის ტერიტორიაზე შექმნის პრეცედენტს ვიცით რომ თქვა თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთ რეგიონები არის ეთნიკური ქურთებით კომპაქტურად დასახლებული, ასევე თქვა ერაყში ქურთებს გააჩნიათ ავტონომია ჩრდილოეთ პროვინციებში და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის თქვა იგივე თურქეთის ინტერესი თავის მხრივ, აშშ-ის ინტერესი, რუსეთის ინტერესი და გარდა ამისა ძალზე საინტერესო რომ თვითონ რა თქმა უნდა სირიის ტერიტორიაზე ხა კი ერთი არის ბაშარ ასადის რეჟიმი არის ანტიდემოკრატიული, ბუნებრივია, თუმცა რამდენად ძლიერი არის ამ შემთხვევაში თქვა სირიაში რამდენად ძლიერი არის თქვა დემოკრატიული ძალები იმიტომ რომ დასავლეთმა უნდა გააკეთოს კონკრეტული მაშინ არჩევანი კონკრეტულ თქვა პოლიტიკურ ძალაზე სირიის ტერიტორიაზე ხო წინადო შემთხვევაში ხო შესაძლებელია მოვლენები გამიტარდეს ლიბიის სცენარის მე ვიძახი უარესი სცენარი ლიბიაში ვიცი კი ბატონო დამხობილი იქნა კადაფის რეჟიმი კადაფი იყო დიქტატორი რომელიც 42-ის გამალობაში მართავდა ლიბიას, რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო მისი რეჟიმი, მაგრამ მეორე მხრივ კადაფის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ვიცით რომ ესე იგი ლიბიის ტერიტორია სხვადასხვა ესე იგი შერეგული ფორმირების კონტროლებად რეგიონებად დაიყო, ხო? ამიტომაც დაუშვებელია იგივის გაკეთება სირიის შემთხვევაში, სადაც ერთის მხრივ ბაშარ ასადის ძალები აკონტროლებენ, თქვა ტერიტორიის დახლობთ ნახევარს, გარდა ამის ესე იგი ქურთა შერეგული ფორმირებები ჩრდილოეთ პროვინციაში სირიის დემოკრატიულ ძალებს, ნუ საბედნიეროდ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ძირითადად განადგურებულია, მაგრამ ქარკულწილად თქვა მათი ფორმირებები მაინც მოქმედებენ სირიის სხვადასხვა რეგიონებში. ამიტომაც მე ესე მგონია, თქვა ამერიკამ, ნუ იგივე თუნდაც 2001 წლის გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს თვითონ, როდესაც აშშ ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში ავღანეთში ჩაატარა სამხედრო კამპანია, როდესაც უკვე ამერიკას ჰქონდა არჩევანი, კონკრეტულად როდესაც ის ემხრობოდა ჩრდილოეთის ალიანსს და ამიტომაც ჩრდილოეთის ალიანსმა შემდგომში, როდესაც თალიბების განადგურება გურების შემდგომ დაამყარა კონტროლი ავღანეთში და ნუ ავღანეთში დასავლეთის შედარებით თქვა სასურველი რეჟიმი, მართალია კი ბატონო კორუმპირებული, მაგრამ შედარებით თქვა სასურველი რეჟიმი იქნა ხელისუფლებაში მოსული. ამიტომაც იგივე უნდა გაკეთდეს სირიაში. მხოლოდ ასადის რეჟიმის, ანუ რეჟიმის განადგურება ეს არ არის საკმარისი. ვინ მოვა ხელისუფლებაში, ისე არ მოხდეს, რომ გაცილებთ უარესი ძალები მოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუნდაც ერაყში, როდესაც აშშ 2003 წელს კონტროლი დაამყარა ერაყის თითქმის ტერიტორიაზე, თუმცა შემდგომში 2010 წელს ამერიკის ჯარების ერაყიდან გასვლის შემდეგ ისლამურმა სახელმწიფომ ეგაწოდებულმა დაამყარა კონტროლი, თქვა იგივე სირიის და ერაყის ტერიტორიის თერფეთ პროვინციის ნავთობი დიდარ პროვინციაზე. ამიტომაც ყველა გათვლა უნდა იქნეს ამ შემთხვევაში გაკეთებული, თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს აქცია ბაშარ ასადის რეჟიმი კი ბატონო უნდა დასუსტდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სხვა ანტიდემოკრატიული ძალები გამოჩნდნენ.
გასაგებია და.
დიახ.
ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის სტუმარი, ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა კაზაკანინა.
გამარჯობა
გისმენთ. და ნიკა გასკეთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ეხლა ეს ყველაფერო წაკიჭლავებით დამთავრდებოდა, ჩვენთვის ცხადი იყო იმიტომ რომ არ უნდა გამოიწვია დიდი მოსახლეობის რაოდენობის ხვერფლი. მაგრამ თუ მიხვდება იმას სირია რომ როცა შეიძლება იმ ძიმსა სამხედროებისაც გააჩნიათ მაგალითად კოსმოსიდან შენი რეგულირების საშუალება და შეუძლია ძალიან შეუძლიათ გესროლონ და შენი მის საშუალება არ გაქვს რომ სასროლი წერტილი აუფეთქო ყველანაირად ძნელია იმათა ბრძოლა და უასრობა მათ წინააღმდეგ წასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიჩით, რომ ახლა ამას რუსეთი იყენებს იმისთვის, რომ დაანახოს სირიას მის შედენილი არაღი დღევანდელ დღეს ვერ მოდის თანამედროვე სტანდარტებში ამერიკელებთან და ახალი სახის შეიარაღება მისის სირიელებს, იმიტომ რომ ეს მისთვის ბიზნესია რა, დიდი ამბავი. ახლა სირიას დააღწევს რუსეთი ამით ფულს აკეთებს, ისე როგორც შეიძლება ნატოს ქვეყნებმა თანამედროვე იარაღისთვის ახალი ტანკები გამოყონ თავიანთი ბიუჯეტიდან. ამას თუ მიხდება სირი და თუ მისი მიერ რუსებს რომ დააკომპლექტოს ახალი უფრო ძლიერი იარაღით, რაღაც ერთი წინააღმდეგობა გაუწიოს.
კარგი, მეორე კითხვა.
აი მეორე კითხვა, აი ამ პროცესების დროს, როდესაც საქართველო კომპლექტება არა ნატოს ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა რო იყო სხვა საქმეა, კომპლექტება ანტიამერიკული აზიური ძალების მეშვეობით, რომლებიც ჩვენთან ყიდულობენ საცხოვრებლებს ძალიან ბლომა თეთრი კარკასების სახით. ესენი არიან სირიელები, ესენი არიან ირანელები, ესენი არიან ანტინატოელი თურქები და სხვები, და რუსეთის სასარგებლო საქმეს აკეთებენ პრაქტიკულად დღევანდელი ჩვენი ოლიგარქი ზარხოსის მეშვეობით. რამდენად შეიძლება ამან სიტუაცია გააფუჭოს სახელმწიფოში, ნატო სტანდარტებიდან მიმართებაში, თუ ისინი მოინდომებენ, როცა რუსეთს დასჭირდება ანტინატოს საწინააღმდეგო აქციების და მიტინგების ჩატარება, სადაც ქართველებში შეერევიან და ჩვენთან შეიძლება სულაკი შეცვალონ. ამას უღებას აქციეს იმ რო ესეთი რაოდენობით არ გაიყიდოს საქართველოს ტერიტორია ანტინატოს ქვეყნის მოსახლეობისთვის.
გმადლობთ შეკითხვებისთვის. მარტივი შეკითხვები არ იყო. ერთი სირია რამდენად მიხვდება, რომ კი არა, სირია და რუსეთი ერთად. ერთი ეხებოდა სირიის შეიარაღების ადეკვატურობას, მეორე კითხვა უფრო რთული ალბათ.
დიახ. კი ბატონო.
ზღვის გასაცემად ვინმეს დაუშალო ცხოვრება საქართველოში რაღაც ეჭვების გამო.
დიახ. კი, მოგახსენებთ. ესე იგი პირველ კითხვას რაც შეეხება, ესე იგი ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ნუ რუსეთი რა თქმა უნდა ვერ გაბედა და მიხვდეთ იმისა, რუსეთმა განაცხადა, რომ ის ჩამოაგდებდა სირიულ ამერიკულ რაკეტებს. მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა რუსეთის გენშტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სადღაც 70 ამერიკული რაკეტა იქნა ჩამოგდებული, 79% ყველა გასროლილი თქვა 103 რაკეტიდან და ამავდროულად დაშენ. რეალობა ის არის, რომ ვიცით, რომ სირიის სამხედრო ობიექტები არის განადგურებული. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში მიხვდეთ იმისა, რომ სამხედრო კამპანია იქნა ჩატარებული, თქვა ხო, ანუ ძალა, სამხედრო ძალა იქნა გამოყენებული, თუმცა თითქმის სრულად იქნა დაცული ჟენევის კონვენციის ძირითადი პრინციპები, ანუ 1949 წლის წელს მიღებული კონვენციის ძირითადი პრინციპები, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციების დროს სამოქალაქო ობიექტების დაცვას და სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას. საბედნიეროდ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი აღნიშნულ.
ხო, ითქვამ დაგეგმის ამ მხარეზეც, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ხო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, ამერიკა მაქსიმალურად ცდილობს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებს ელია სრულად თქვა სხერპლი აიცილო ხო, მაგრამ მაქსიმალურად რა თქმა უნდა ის რუსეთივით არ ახორციელებს ხო, ეგეც ხალიჩისებრ კადორნი ბამბანდიროვკი რო ეძახიან, ისე ბოდიშტე რუსული ტერმინი რო გამოვიყენა ხო, ოდესაც ის დიახ ესე იგი რა ქვია, ოდესაც ხდება როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა ხო, რაღაც კონკრეტული კვადრატი აირჩევა და
კვადრატის და არა ხო სამიზნის ხო, დიახ,
ჩეშნეთში შედეგად 200000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ორი ჩეშნეთში ორი ომის დროს.
გამოიწვევს თუ არა, მოდით ეს იქნება თუ არა იმპულსი, რომ სირიას უკეთესი შეერაღება მიაწოდოს რუსეთმა, ან რა პოტენციალი აქვს ამის?
იმიტომ რომ რუსეთი ხო პირდაპირ ვერ დაუპირისპირდება ამ შემთხვევაში, ვერ გაბედას რომ დაუპირისპირდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ შეიძლება ამ შემთხვევაში კიდევ მეტი შეერაღება მიაწოდოს ბაშარ ასადის რეჟიმს და ამით თქვა თავის ტკივილი გაუჩინოს დასავლეთს. თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთის ინტერესებში არანაირად არ შედიოდა დაბომბვა, იმიტომ რომ რუსეთის საერთაშორისო პრესტიჟი ნეგატიურად აისახა აღნიშნული, ანუ გამოჩნდა რომ რუსეთმა ამ შემთხვევაში ვერ გაბედა საკუთარი მოკავშირის დაცვა და ამერიკამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავისი სიძლიერე და ის რომ თუნდაც რუსეთი დამარცხდა დიპლომატიურ ასპარეზზეც, იმიტომ რომ გაეროს უშრეების საბჭოში რუსეთის რეზოლუცია ჩაგდებული იქ და მას მხარი მხოლოდ რუსეთმა, ჩინეთმა და ბოლივიამ, როგორც გაეროს უშრეების საბჭოს არამუდმივმა წევრმა დაუჭირა.
და მეორე კითხვა ეხებოდა მსმენელი დრო და დრო სვამს ამ კატეგორიის კითხვებს, რაც ეხება ის წუხს იმის გამო, რომ საქართველოში ბიზნესები, ინვესტიცია არის აზიური, როგორც მისი დაკვირვების შედეგი, რომ უმეტესწილად აზიური და რომ ბევრი სახლდება ასეთი და აი ამ ტიპის კითხვა იყო და ხშირად სვამს ხოლმე სხვადასხვა საკითხზე და თქვენ რამდენად თვლით ამას გამოწვევად, თუ ვინ სახლდება და ვინ ყიდულობს მიწას იქნება თუ საკუთრებას.
იცით რა არის
ამ იმ პრიზმაში ხარ როგორც მანე კიდე.
დიახ, აქ ერთი მთავარი პრობლემაა, რომ თვითონ საქართველოს მოსახლეობა, მოსახლეობის კლება მიმდინარეობს, ხო? იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ემიგრანტი, თუნდაც 1989 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა იყო 5,500,000 დაახლოებით, 2002 წლის აღწერის მიხედვით დაახლოებით 4
მილიონი. კი ბატონო, კლება არის, ოღონდაც აქ ეთნიკურ მასე არ არის საქმე.
არა, ეთნიკურზე, ხო, ეთნიკურზე არ არის საქმე, მაგრამ მე რას ვიძახი ამ შემთხვევაში, რომ შესაბამისად სასტრაფო თქვა ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მოაგვაროს თქვა დემოგრაფიული პრობლემა, როგორც ასეთი, შესაბამის დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა იყოს გატარებული, რომელიც ხელ შეუწყოს მოსახლეობის
კვალიტეტურ ეს არის კიდევ სხვა თემა და ეგ დაბერების საკითხია, ეკონომიკას უკავშირდება ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. რამდენიმე წუთი გრჩება და ძალიან მინდა რომ მკითხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტის დავალებით უშრობის საბჭოს მდივანი მართავს საქართველოს ლაპარაკობ ახლა, მართავს კონსულტაციებს, რის შემდეგაც გადაწყდება სირიის საკითხზე, რის შემდეგაც გადაწყდება ჩატარდება თუ არა უშრობის საბჭოს სხდომა და ინიშნება თუ არა ამ კონსულტაციების შემდეგ გახდება ცნობილი. ძალიან ზოგადი ინფორმაცია ეს და დაველოდოთ თუ კი რაიმე ესეთი იყო განცხადებები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების იმ სამხედრო ოპერაციაზე, რომელიც ჩატარდა მხარდამჭერი იმ ოპერაციების ეს გასაგები იყო. თუმცა ალბათ მაქვს ვარაუდი, რომ საქართველოს მოსახლეობას მეტი აინტერესებს როგორც სირიაში მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე საქართველოს პოზიციაზე, ასევე საფრთხეებზე, რაც თავარია. და არის მოსაზრება, ორგვარი მოსაზრება, მხოლოდ საქართველოს არ უკავშირდება, მაგრამ საქართველოსაც, რომ ეს ამგვარი მოქმედებები შტატებისა და მისი მოკავშირეების, სამწუხაროდ ერთ კიდეს საინტერესო თემაზე ვერ მოვასწრებთ ალბათ საუბარს, რომ აქ მხოლოდ საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი მონაწილეობდნენ უშუალოდ სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და არა სხვები, სხვა მისი მოკავშირეები. მაგრამ კითხვას დავსვამ ამას, რაც უფრო ალბათ აინტერესებს ჩვენ სვენელს, რომ ეს ამის შედეგად შესაძლებელია ერთი, რუსეთმა დაინახა ერთი შეფასება არის ხედვა, რომ რუსეთმა დაინახა, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მას ასე ყველაფერი და ყველგან არ გაუვარ, რომ ის მიიღებს პასუხს გარკვეული ხაზის გადაკვეთის ან ხასთან მიახლოების შემთხვევაში. მეორე არის ის, რომ თუ კი რუსეთი ერთ ფრონტზე ვთქვათ ვერ გასცემს თავისთვის სასურველ პასუხს შტატებს, გასცემს სხვაგან, სადაც ამას მოახერხებს, შესაძლებელია არა ისეთი მასშტაბით, აი მაგალითად საქართველოსთან მიმართებით. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, რა სეტყვა dit joins msmenas ამ ტიპის საფრთხეებზე?
დიახ, კი, გარკვეულად ამ ტიპის, დიახ, ამ ტიპის საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს და ვინაიდან და რადგანაც გასოთ, ხო, იგივე თქვა საქართველოს როდის განახორციელა რუსეთმა აგრესია, ხო, მას შემდეგ რაც ასე თქვა რუსეთის საერთაშორისო იმიჯი შეირყა, აი რეალ პოლიტიკის პრინციპის გათვალისწინებით, როდესაც მოხდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, კოსოვოს აღიარება და რუსეთმა თქვა დასავლეთზე იზია შური, რომ თუ დასავლეთმა აღიარა კოსოვო, ну, თქვა ის ეძებდა საბაბს, რომ ეღიარებინ აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთს, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ამიტომაც კოსოვოს აღიარება რამდენიმე თვეში მოყვა რუსეთის, ასე ვთქვათ, აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, იმ ეგრეთ წოდებული დამარშნის ზაგატოვკი, ხო, საშტაბო დალვების მომზადების შედეგად, პუტინ ამხანაგმა პუტინმა რამდენიმე დღეში კოსოვოს აღიარების მერ განაცხადა, რომ მას შესაბამისი, თქვათ, რაღაც მომზადება გააჩნია, ხო, საშნაო და მოკლედ აქედან გამომდინარე, მაგრამ ახლა საქართველოს და მიმართებაში როგორ შეიძლება თქვათ, ხო, ახლა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ჯარი თქვათ თბილისში შემოიჭრება, არა, მაგრამ არ არის გამორჩეული,
რა არის სამსჯელო, აი როგორ ხედავთ რაღაც კონსულტაციები მიმდინარეობს.
კი ბატონო, პროვოკაციები თუნდაც იგივე საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეს, ისევ და ისევ თქვათ რუსეთი შეეცდება შეიძლება რა თქვათ გადმოციო საოკუპაციო ხაზი, როგორც ასეთი იგივე თქვათ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, უარეს შემთხვევაში გულისხმობ, ხო, გარკვეული თქვათ დივერსიული აქტების განხორციელება საქართველოს ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, მაგალითად საქართველოს როგორც დასავლეთის მოკავშირე ქვეყანაზე ამ შემთხვევაში, იგივე თქვათ სამხედრო წვდების ჩატარება, თქვა ძალის დემონსტრირების მიზნით, თუნდაც შევიდა შავი ზღვის აკვატორიაში, თუნდაც იგივე თქვა დაემთხვეს სატოტ ასე 58 არმიის წვდები ჩრდილოეთ კავკასიაში და ოკუპირებულ რეგიონებში ტარდება ზაფხულის განმავლობაში, თუმცა შესაძლებელია ჩატარდეს ახლა, იგივე ყირიმში სამხედრო წვდების ჩატარება და ასე იგი რუსეთი ამ შემთხვევაში შეეცდება, რომ თქვა ძალის დემონსტრირებას პოსაბჭოთა სივრცეზე და მიანიშნოს დასავლეთს, რომ თქვა ბატონ პატრონი საბჭოთა სივრცეში თქვა არის სწორედ რომ
ამ ტიპის მოქმედებებს ელოდებით უფრო და არა უფრო
მკვეთრი ხო არა ახლა მკვეთრი მე ახლა ამ შემთხვევაში ის რომ თქვა
სამხედრო ოპერაცია რაც შეიძლება იყოს თქვა
რუსეთ ახლა სამხედრო ოპერაცია თქვა საქართველოს ძიდამდე ხო ეს დღეს ფაქტურად გამორიცხული არის მითუმეტეს სხვათაშორის რომ აშშე უფრო ეს თქვა ხის პოზიციას აფიქსირებს ხო თანდათან რუსეთის მიმართ მათ შორის აღნიშნული თქვა საქართველოსაც აისახებს ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ში თქვა ერთობლივი ქართულ ამერიკული სამხედრო ცენტრი უნდა შეიქმნას და შესაბამისად ვიცით რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქტიურდება თქვა დასავლეთი სამხედრო წვდები ჩატარდა საქართველოსში შარშან ნატოს წევრი ქვეყნების მონაწილეობით ამიტომაც მე მგონია რომ კი რუსეთ შეეცდება ძალის ესე იგი დემონსტრებას იგივე შავი ზღვის აკვატორიაში თქვა ასევე თქვა ჩრდილოეთ კავკასიაში როგორც ასეთი მაგრამ ახლა ის რომ თქვა საქართველოს დაპყრობა მოხდება სირიის მოვლენების საპასუხოდ თქვა ეს არის გამოსული.
მაინც ვთქვით რომ ასეთი ნაბიჯები ანუ თქვა რაც იყო 14 აპრილს სირიაში რიტორიკა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ უფრო შემაკავებელი ეფექტი ექნება ვიდრე გამაქტიურებელი რუსეთის.
იცით უფრო შემაკავებელი ექნება, თუმცა თქვა რუსეთ შეეცდება კუდის მოქნევას, ანუ ხო გეუბნებით არა, ისევ და ისევ თქვა პროვოკაციების მოწყობას ოკუპირებული ზონები.
დიდი ბოდიში აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის დასრულდა 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას უნდა მოვუსმინოთ ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
прокуратура თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს მიმართავს შუა მდგომლობით აღკვეთის ზომად პატიმრობას შეეფარდოს თბილისში ბარნოვის ქუჩაზე ახალგაზრდა ქალის მკვლელობაში ბრალდებულს. ამავე საქმეზე დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, რომელსაც ბრალდედება დანაშაულის შეუტყობინებლობა, რაც შეეხება უშუალოდ მკვლელობაში ბრალდებულს. მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორე წევრის განზრახ მკვლელობას განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილს და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში სასჯელი სახე და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას. გამოძიებაში ნაგანსაქმეთა სამინისტრო აწარმოებს ბარნოვის ქუჩაზე 13 აპრილს ნამომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული ადრეც ნასამართლებია 2017 წლის მაისში მას სასჯელი გაუნახევრდა პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე და სასჯელ ახსულების დაწესებულება დატოვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყნობითი უწყება გიორგი მარგველაშვილი დღეს განცხადების გაკეთებას გეკმავს. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სურს რომ ამერიკელი სამხედროები სირიიდან სწრაფად დაბრუნდნენ. ამასთან სანდერსმა აღნიშნა რომ მისია არ შეცვლილა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი სირიაში სრულად გაანადგუროს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო და შექმნას პირობები რომლებიც აღკვეთს მის დაბრუნებას. თეთრი სახლის პრესმდივნის განცხადებით ვაშინგტონი მოელის რომ მოკავშირეები და პარტნიორები მეც სამხედრო და ფინანსურ პასუხისმგებლობას აიღებენ რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 15 აპრილს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა რომ დონალდ ტრამპი დაარწმუნა სირიაში ამერიკელი სამხედროების ხანგრძლივად დარჩენის აუცილებლობაში. 14 აპრილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა სარაკეტო დარტყმები განახორციელეს სირიის არმიის ობიექტებზე. სამხედრო ოპერაცია იყო პასუხი სირიის ქალაქ დუმაში ქიმიური არაღის გამოყენებაზე, რომლის გამოც დასავლეთის სახელმწიფოები ბრალდებენ სირიის ხელისუფლებას და პასუხისმგებლობას აკისრებენ პრეზიდენტ ასადის მოკავშირე რუსეთსაც. შეერთებული შტატები აპირებს რუსეთს დაუწესოს ახალი სანქციები სირიის რეჟიმის მხარდაჭერის გამო. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ტელეკომპანია CBS აცნობა, რომ სანქციებს 16 აპრილს გამოაცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი სტივ ემნუჩინი. სანდერსის თქმით, ნიკი ჰეილის თქმით, სანქციები მიმართული იქნება იმ რუსული კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ სირიის პრეზიდენტ ასადთან და ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან. აპრილის დასაწყისში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა რუსეთის 38 მოქალაქეს და კომპანიას. ვაშინგტონმა მიზეზად დაასახელა რუსეთის მტრული მოქმედებები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის სირიასა და უკრაინაში, კიბერთავდასხმები და დემოკრატიის ხელყოფის მცდელობები. სანქციები შეეხო 24 ფიზიკურ პირს, ეგრეთ წოდებული კრემლის სიიდან, მათ შორის არიან გაზპრომის და ვნეშტორგბანკის ხელმძღვანელები ალექსეი მილერი და ალექსეი კოსტინი, ბიზნესმენები ოლეგ დერიპასკა, ვიქტორ ვექსელბერგი და კირილ შამალოვი, უშიშრობის საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ კოლოკოლცევი, ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელი ვიქტორ ზოლოტოვი და სხვები. სანქციების სიაში შეტანილი ფიზიკური და იურიდიული პირების ამერიკული საბანკო ანგარიშები გაიყინა და შეერთებული შტატების მოქალაქეებს და კომპანიებს აეკრძალა მათთან საქმიანი კონტაქტები. ამერიკული სანქციების დაწესებიდან მალევე სიაში შეტანილმა ბიზნესმენებმა განიცადეს რამდენიმე მილიარდი დოლარის ზარალი. რამდენიმე კომპანიის აქციები უკვე კვირაზე მეტია ეცემა. დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, სანქციების სიაში შეტანილი კომპანიის რუსალის აქციების ვარდნამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 24% შეადგინა.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. და გადაცემის მეორე ნაწილს ვაგრძელებთ სხვა თემით, საერთაშორისო თემიდან, ძალიან ძალიან ესე ვთქვათ, ახლო ლოკალურ ამბავზე. გადავდივართ იმაზე, რაც შეიძლება ყველას აინტერესებდეს, ყველას არ სჭირდებოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოდნა კი აინტერესებდეთ. ეს არის იურიდიული, უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურები. რა სახის სამსახურები მუშაობს ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის იურიდიული კლინიკა ჩემი ადვოკატის ხელმძღვანელი მარინა ბერაძე და ტრენერ ადვოკატი ნინო ხუციშვილი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა ეთერში და ჩვენ სტუმრებთან გასაუბრება 2988327-ზე. მოგესალმებით ქალბატონებო.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა დავიწყოთ საუბარი იმით, ერთი, რატომ არსებობს უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურები თქვენი კონკრეტული ორგანიზაცია და ვისთვის არის ეს?
დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის.
ქალბატონი მარინა ბერაძე. დიახ.
ჩვენი მოწვევისთვის დიდი მადლობა და თქვენს მსმენელს მივესალმები. მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემით დაინტერესდით, ეს ძალიან აქტუალურია. შეიძლება ითქვას, რომ უფასო იურიდიული დახმარება თავისი მნიშვნელობით არანაკლებია, ვიდრე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. იმიტომ რომ ნათლად გამოიკვეთა, რომ ეს მომსახურება არის საკმაოდ ძვირადღირებული და ჩვენი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შეიქმნა თავის დროზე, ეს 2009 წელს იყო, მაგრამ მისი მასშტაბები იყო გაცილებით მცირე და ემსახურებოდა მხოლოდ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოქალაქეებს თბილისის. 2015 წლიდან უკვე გაიზარდა ეს მასშტაბი იმის გამო, რომ თუ ჩვენ ეკონომიკას განვიხილავთ ამ მომსახურების თითოეული სარჩელის დაწერა იმდენად ძვირადღირებული სიამოვნებაა, რომ ჩვენ ვერ გამოვყოფთ მოსახლეობას შეძლებულად და შეუძლებლად. ყველასთვის დიდი ტვირთია. და აი სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის მერიამ ეს ასე თქვათ, საჩუქარი გაუკეთა მოსახლეობას და გაფართოვდა პროგრამა, რეორგანიზაცია განიცადა, ჩემი ადვოკატი დაერქვა, ადრე ერქვა თბილისელების ადვოკატი და ახლა უკვე მთელ მოსახლეობას განურჩევლად იმისა, არის შეძლებული თუ არა ემსახურება. ხა რა მომსახურება შედის? აქ არ არის მხოლოდ ზეპირი კონსულტაცია. ჩვენთან სამსახურში დახმარება იურიდიული არის ნებისმიერი წერილობითი დოკუმენტის შედგენა და ეს დოკუმენტები დგება ძალიან მაღალი ხარისხით, იმიტომ რომ თვითონ ადვოკატები, რომელიც ჩვენთან მუშაობენ, მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ არიან ახალგაზრდები. არის კიდევ ერთი სპეციფიკა, რომელიც განსხვავებს სხვა სამსახურებისგან, ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენი ოფისები მთელი ქალაქის მასშტაბით არის გაფანტული გამგეობებში. ანუ 10-ვე რაიონს ყავს თავისი ტრენერი.
რა ტიპის საქმეებზე შეიძლება მოგმართოს მოქალაქე?
ეს არის მხოლოდ სამოქალაქო საქმეები, სამოქალაქო ადმინისტრაციული, საგადასახადო, სამემკვიდრეო და ინტელექტუალური საკუთრების სფერო,
რომელიც ძალიან რომ ეს თბილისის მერია უზრუნველყოფს ამას. თუმცა მე არაერთი ამბავი მომისმენია, გამოცდილებაზე არ ვიტყვი, მოს რაც ესე ვთქვათ, ვიცი, როცა მოქალაქეებს ყველაზე ხშირად, თუ კი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე ვლაპარაკობთ, შესაძლებელია პრეტენზია და სადავო ჰქონდეთ თავად მერიასთან, მოგნებავთ საქალაქო სამსახურებთან ან სხვა საჯარო უწყებებთან. ამ შემთხვევაში როგორ მოდით პირდაპირ კითხავთ, რატომ უნდა გენდოთ მოქალაქე, რომ დაიცავთ მის ინტერესებს სამართლიანად? ძალიან კერძოების გარეშე.
ძალიან კარგი კითხვა. ეს კითხვა სხვათაშორის ხშირად ისმოდა ხოლმე, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც მოხდება ჩვენთან მოქალაქე, მიხვდება, რომ დუბის ფაქტორი არის ძალიან მაღალი. და რატომ? ეს სამსახური სწორედ იმისთვის არის შექმნილი, რომ მოქალაქეს დაეხმაროს და მას გაუწიოს ადვოკატურა იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ინსტიტუციასთან მარტო რჩება. ანუ არავითარი წინააღმდეგობა მაგ თვალსაზრისით არ არის. პირიქით მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაოდენობის მოგებული საქმეები გვაქვს, აი ჩვენი ტრენერ ადვოკატია სწორედ ამ ტიპის. ანუ ჩვენ არა ვართ მერიის იურიდიული სამსახური, რომელიც იცავს მერიის ინტერესს. ჩვენ ვიცავთ მოქალაქეების ინტერესს. უბრალოდ ჩვენ განლაგებული ვართ მერიაში იმის გამო, რომ უფრო ადვილი იყოს როგორც ფინანსური, ასევე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებისთვის. ისე რომ ამ შემთხვევაში არ არის პრობლემა და კიდევ ერთი, ის რომ ჩვენ გვენდობიან, ამას მოწმობს სტატისტიკა. მაგალითად 2017 წელს ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ მოემსახურეთ 21000-ზე მეტ მოქალაქეს.
სმენელს შევახსენებთ, უკვე ახლა შემოგვიერთ და ვინმე, რომ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ვლაპარაკობთ უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურზე, რომელსაც ქვია ასე იურიდიული კლინიკა ჩემი ადვოკატი, მისი ხელმძღვანელი მარინა ბერაძე და ტრენერ ადვოკატი ნინო ხუციშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. თუ კი თქვა ჩვენ სმენელებს შორის ხართ, ვისაც გაქვთ რაიმე პრობლემა სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სფეროში ურთიერთობების, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, შეგიძლიათ მიმართოთ. როგორ უნდა მოგმართონ ეს? ალბათ მე ერთი ვთქვათ, მერიის, თბილისის მერიის შენობაში მხოლოდ თბილისელებს შეუძლიათ და მე ვიცი, რომ თბილისი არ არის მხოლოდ, არის შემოგარენი და ვთქვათ ის სოფლები თბილისის შემოგარენში, თუ კიდევ სხვასაც ადამიანს, რომელიც ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ანუ როგორ უნდა ვთქვა, რეგისტრირებული არ არის თბილისში, ვიწყვიმ და იმყოფება ამ წუთას, მაგალითად ქუთაისში ვცხოვრობ მუდმივად, მაგრამ ვიმყოფები თბილისში და მჭირდება რაღაც ტიპის დახმარება. ამაში თუ არის რაიმე, ასე ვთქვათ, ჩარჩოები და ლიკი?
როგორ ვთქვათ, ეხლა მთელ საქართველოს მოსახლეობას რა თქმა უნდა ერთი სამსახური ვერ გაუწევს.
ბოდიში, ტელეფონი არ გამოვაცხადე, მგონი კიდე მეორედ 2983-327-ია საეთერო ნომერი.
ეს პროექტი გახლავთ და პროექტის ფარგლებში ეს დახმარება ეკუთვნის თბილისის მოსახლეობას, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს ზეპირი კონსულტაცია, რასაკვირველია, ჩვენ ვერ ვეტყვით მოქალაქეს, რომ იცით, თქვენ თბილისელი არ ხართ და ვერ გაგცემთ პასუხს. მით უმეტეს, რომ ჩვენთან არის კოლ-ცენტრი, მუშაობს იქ ორი ჩვენი თანამშრომელი იურისტია და მინდა გითხრათ, რომ ზეპირი კონსულტაციების თითქმის ნახევარი 6000-მდე, მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში, სწორედ აი ამ კოლ-ცენტრის საშუალებით გაიცემა კონსულტაცია. ისე რომ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ თბილისელებით, თუ ეს ზეპირ კონსულტაციას ეხება, მაგრამ რაც ეხება წერილობით დოკუმენტების შედგენას, აი სარჩელს და წარმომადგენლობას სასამართლოში, ამასაც ვახორციელებთ, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა ეს შეზღუდულია.
Марина Бейрадзе, юридиული клиника, ჩემი адвокатის ხელმძღვანელი და ნინო ხუციშვილი, ტრენერ адвокаტი არიან ჩვენი სტუმრები. გაბატონ ნინო, თქვენ მინდა მოგმართოთ ახლა რა ტიპის, ასე ვთქვათ, პრობლემებით მოგმართავენ მოქალაქეები? Რა არის მათი უმთავრესი საწუხარი? Да, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ მოქალაქე არ მოწმდება, რომელს გაეწიოს მომსახურება, არ მოწმდება მისი ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით, ხო?
Антия, каутома Марина магнишна ის რომ ჩვენ წარმოადგენილი ვართ ყველა რაიონულ გამგეობაში. თავისი სპეციფიკით გამოირჩევა რაიონული გამგეობები მიმართვიანობის თვალსაზრისით, მაგრამ არის ისეთი კონკრეტული საკითხები, რომლითაც ყველა რაიონის მოსახლეობა ინტერესდება და სურთ ზეპირი კონსულტაციის თუ წერილობის დოკუმენტაციის მიღება. მაგალითად, მე შემიძლია ჩემს კონკრეტულ რაიონზე ვისა, უფრო ნაძალადევის რაიონის ტრენერ ადვოკატი ვარ. ჩვენს რაიონში ასევე არის ძალიან პრობლემური საკითხები, არის ისეთი, როგორც არის ძროვიქონების პრივატიზება, პრობლემური საკითხი არის საცხოვრებელი სადგომი წარმოშობილი ურთიერთობები, ეგრეთ წოდებული ათსტუპნიკების თემები, რომელიც დღეის მდგომარეობითაც უამრავ ადამიანს აწუხებს. სოციალური საკითხები გვაქვს და სოციალურ შარგულისმობ უბრალოდ წამლის დაფინანსებას, ეს არის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული დავები და რა თქმა უნდა, მერიის სერვისები ახსენეთ თქვენ. მერიის სერვისებთან დაკავშირებითაც უკვე წლები არა ჩვენმა ორგანიზაციამ დაადასტურა ის, რომ ძალიან ქმედითად შეგვიძლია, რომ თქვათ, მერიის მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში დავეხმაროთ მოქალაქეს. ეს არის არქიტექტურის სამსახურთან დავები, მაგალითად, მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე ან უარის თქმასთან დაკავშირებით, არის ზედამხედველობის კითხებთან და თავად გამგეობებთან დაკავშირებით, რაც არ უნდა ესეთ საინტერესო იყოს, ჩვენ თვითონ გამგეობის გადაწყვეტილებების გასაჩივრებაში ვეხმარებით მოქალაქეებს და ხშირად ასე ვთქვა, დადებითი გადაწყვეტილებებია. საშუალება გვაქვს ჩვენ იმის, რომ ძალიან სწრაფად და მარტივად მოვემსახუროთ მოქალაქეს და მის ინტერესებს.
ეს მინდოდა მეკითხა. მაგალითად, მე ვარ მოქალაქე და მივედი რომელიმე საქალაქო სამსახურში, წარმომექმნა პრობლემა და მე ხა ცოტა ვირტუალურ ამბავს ვყვები, მაგრამ შესაძლებელს და ალბათ ყოფილა ესეთი პრაქტიკაც. სხვა მსმენელებს კი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებ, თუ კი უფრო კონკრეტული ისტორია გაქვთ რამე, 2988327 წარმომექმნა პრობლემა და მე ვცდილობ თუ კი აზრად მომდის რომ რაღაც თქვა ამას იურიდიული გაგრძელება უნდა მოხყვეს ან ვიღაცა შველავთხოვო დროზე დავტოვო ეს ტერიტორია და იქ ანუ როგორ ხდება იქ აღარ მიმართავ ალბათ არავის როგორ თქვა დახმარებისთვის
მის მაგრამ რეალობა არის სრულიად განსხვავებული ეს გამოიწვია ისევ და ისევ ალბათ იმან რომ დობა არის ჩვენ სამსახურის მიმართ აი მერიის სამსახურებიდან აღებული გადაწყვეტლებებით იქნება დადებითი თუ არ ყოფითი მოქალაქე ყოველთვის იღებს ჩვენს რეგის ნომერს და ის ჩვენთან რომ აი განმიმარტე რას გულისხმობს ეს გადაწყვეტილება ხშირ შემთხვევაში.
ხო, მინიმუმ განმარტებას ითხოვს.
კი, გთხოვს განმარტებას თუ მაგალითად თვითონვე გაეცნო ამ გადაწყვეტილებას და არ ეთანხმება, ამ შემთხვევაში ჩვენთან მოდის მოქალაქე, ეს ისევ და ისევ დობაზე მეტყოლებს და ის გვეუბნება რომ მას სურს სამართლებრივი კონსულტაცია მიიღოს იმასთან დაკავშირებით, ამ კონკრეტულ აქტს საფუძველი სწორი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან. ჩვენ შესაბამისად ამის ანალიზს ვახდეთ ნორმატიულ აქტთან შედარებას, რამდენად სწორი იყო დასაბუთებული ეს გადაწყვეტილება და მოქალაქეს ისეთივე განმარტებას ვაძლევთ, რომ შეუძლია მას გაასაჩივროს ეს დოკუმენტი და ამაში მოвихმარებით, ან თქვათ, ეს დოკუმენტი არის სრულიად სწორი, კანონიერი და ამის გასაჩივრებას აზრი არ აქვს. ერთის მხრივ კიდე დავამატებდი იმას, რომ ეს სპეციფიკა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს გადატვირთულობასაც ვაცილებთ, ასე ვთქვათ, თავიდან. იმიტომ რომ უშუალოდ ჩვენთან მოდის მოქალაქე, იღებს სრულყოფილ კონსულტაციას, რომ შემდგომ დავის გაგრძელებას არ აქვს აზრი, უბრალოდ ჩვენი კონსულტაცია აქ არ წყდება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოქალაქეს ალტერნატივა შევთავაზოთ, როგორ შეუძლია მან დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა, თქვათ, სხვა გზით. ვასწავლოთ სხვა მექანიზმი, რომელიც შეიძლება პრაქტიკაში არის უბრალოდ დამკვიდრებული, რომ ესეთი გზით შეიძლება მან აღმოფხვრას გარკვეული პრობლემა. არის ეს საკითხები, რომელიც ხდება გამგეობის ფარგლებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ უთითებთ დოკუმენტაციაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მოქალაქემ, რის საფუძველზე ჩვენ შევძლებთ სრულყოფილი კონსტატაციის გაწევას ან თუნდაც დოკუმენტის მომზადებას და რიგ შემთხვევებში წარმოადგენლობას სასამართლოში.
აი დიდი მადლობა კალბატონ ნინო კალბატონ მარინას მინდა ისევ მივმართო როგორ ასე ვთქვათ როგორ იღებთ გადაწყვეტილებას იმაზე რომელ მოქალაქეს ვთქვათ გაყვეთ სასამართლოში ანუ უკვე განახორციელოთ მისი დაცვა გასცდეთ ანუ კონსულტაციის ნაწილს.
ისეთი თემები, რა თქმა უნდა, ყველა თემაზე ვერ გავყვებით, მაგრამ ისეთი თემები, რომელიც უფრო მაღალი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის, ან ეს ადამიანი განსაკუთრებით დაუცველია იმ თვალსაზრისით, რომ მას არ ყავს დამხმარე, არ აქვს საშუალება აიყვანოს კერძო ადვოკატი, აი ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას ისე არ ვტოვებთ, აუცილებლად, მაგრამ აქ არის ერთი განმასხვავებელი ნიშანი, რითიც ჩვენ გამოვყოფთ. ჩვენ მიყვებით სასამართლოში ადამიანს, რომელსაც ჩვენ თვითონვე უწერთ სარჩელს, ანუ სხვა ადვოკატის მიერ დაწერილ სარჩელზე წარმომადგენლობას არ ვახორციელებთ სასამართლოში, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთ. და სწორედ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ გარკვეულად, რომ ჩვენთან არის ხარისხიანი მომსახურება, ანუ კმაყოფილების ხარისხი არის მაღალი. ახლა რაც შეეხება გამგეობას და ჩვენს ურთიერთობას, მე დავამატებ არაჩვეულებრივად ჩამოაყალიბა ნინომ ყველაფერი. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია გავასაჩივროთ გამგეობის მიერ გამოტანილი ვთქვათ დოკუმენტაცია და მივეხმაროთ მოქალაქეს, მაინც ჩვენი კმაყოფილები არიან თვითონ გამგეობის წევრები, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ არის სრულყოფილი, აქვს ხარვეზები და აი სწორედ ამ ხარვეზებიდან გამომდინარე იზრდება უკმაყოფილება და გაუგებრობა. სამართლიანი ყოველთვის არნიშნავს კანონიერს. აი როდესაც ჩვენ სამსახურში შევქმენით საჭიროება მოითხოვა ანალიტიკური ჯგუფი, აი სწორედ ანალიტიკური ჯგუფი მუშაობს საკითხებზე, რა ნაწილში არის საჭირო კანონმდებლობის დახვეწა, რომ პრაქტიკაში ის უფრო მოქნილი გახდეს. და აი ამ საქმებთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან დიდი სტატისტიკა გვაქვს, რომ ნამდვილად ასეა. როდესაც მოქალაქე მოდის და ნაწილობრივ ნინომაც თქვა უკმაყოფილოა, როდესაც განუმარ ავთ, რომ მართალია უკმაყოფილების მიზეზი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით სამართლებრივი გზა არ არის ამ პრობლემის გადაწყვეტის, რა თქმა უნდა, მისი პრეტენზიები გამგეობასთან იქნება თუ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელთან ნელდება. და სწორედ ამ ასე არიან კმაყოფილი თვითონ გამგეობები. მაგალითად, ჩვენ გამგეობებში გვაქვს თითო ოთახი გამოყოფილი. რასაკვირველია, ეს ოთახი უნდა იყოს აუცილებლად იზოლირებული, იმიტომ რომ კონფიდენციალობა უნდა იყოს დაცული. ჩვენ კი წარმოვადგენთ გარკვეულწილად სერვის, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული სერვის. ჩვენ არა ვართ ისეთი სამსახური, რომელიც კითხვა პასუხს გაცემს, რაღაც საბუთს გაატანს მოქალაქეს და დამთავრდება მომსახურება. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება საფუძვლიანი მუშაობა, დამუშავება ყველა დოკუმენტის და შემოქმედებითი მიდგომაც. ამიტომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებულობას მოითხოვს. ახლა მე რატო ვუსვამ ხაზს? ჩვენთან ამჟამად რეორგანიზაციები მიდის და გამგეობები უფრო უკეთესი იერს ხით უნდა დაკომპლექტდეს. და აქ დგას საკითხი, ჩვენ ვიქნებით სერვისებში წარმოდგენილი, ანუ აი თეჯირში როგორც არის, თუ გვექნება კვლავ ოთახი. აი ამჟამად ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ მოახერხოთ და შევინარჩუნოთ ჩვენი დამოუკიდებელი სივრცე, რომელიც აუცილებელია. კიდევ აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენი პროგრამა მუშაობს არამხოლოდ სოციალური მიმართულებით. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ურთიერთობა, რომელიც ჩვენ 2018 წელს გვაქვს პრიორიტეტად.
ახლა ვის განათლებას გულისხმობთ?
აი გეტყვით, რატომ ქვია იურიდიული კლინიკა? განათლება სტუდენტების, მომავალი იურისტების და ადვოკატების. აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლები, რა თქმა უნდა, ამ ფაკულტეტს ფლობენ და აქვთ. აი 9 უმაღლესი სასწავლებელი აკრედიტებული ჩვენთან აგზავნის მაგისტრანტ სტუდენტებს. მათ აქვს სავალდებულო პრაქტიკა გასავლელი 4 თვე და ეს არის არჩევითი. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ სხვა იურიდიულ ინსტიტუციაში გაიარონ პრაქტიკა. ჩვენთან არჩევითია, რასაკვირველია, და მინდა გითხრათ, რომ თავე სემესტრულად იზრდება მოთხოვნა ჩვენთან გაიაროს პრაქტიკა. და რატომ? 10 ადვოკატი, რომელიც ყველა რაიონში მუშაობს ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ვერ გაწუდება ამ საქმეებს, წარმოიდგინეთ, ეს ურთულესია, ხო? და სიზუსტე უნდა იყოს დაცული, უნდა იყოს ვადები დაცული, ნინო, დამეთანხმება, ვადის გადაცილება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი შეიძლება იყოს, რომელიც აუცილებელი არის აუხსნათ მოქალაქეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს პრობლემები იჩენს თავს. ჩვენთან სტუდენტები მუშაობენ დამოუკიდებლად ტრენერ ადვოკატის ზედამხედველობის ქვეშ. ანუ ტრენერ ადვოკატი თვალყურს ადევნებს, როგორ გასცემს კონსულტაციას, როგორ მზადდება დოკუმენტი და შემდეგ ეს სარჩელი მოწმდება. ანუ ისინი უშუალო კონტაქტში არიან მოქალაქეებთან და იძენენ ძალიან დიდ ცოდნას არა მხოლოდ თეორიულს, არამედ პრაქტიკულს, იმიტომ რომ ჩვენი სოციუმი, ჩვენი მოსახლეობა ძალიან რთულია. ეს არ არის გერმანია, სადაც მოწესრიგებულია ყველაფერი. ჩვენთან ძალიან ბევრი რთულობა
ყველგან იქნება თავისებური ალბათ.
იქაც არის, მაგრამ ჩვენთან კიდე განსაკუთრებულია. ამ თვალსაზრისით, რომ მოქალაქეები არ არიან ინფორმირებული ძალიან ბევრ საკითხთან. მაგალითად, არიციან მათ თავიანთი უფლებები. ხშირად ითხოვენ ისეთ რამეს, რაც არ უნდა მოითხოვენ და ძალიან ბევრია, რაც მათ ეკუთვნით, აი იმაზე წარმოდგენა არა აქვთ, რომ შეუძლიათ ეს მოთხოვნები განახორციელონ.
აი მე კითხე, ხო, მინდა რომ ეს უფრო ესეთი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვთქვათ წარმომადგენლად და დამცველად სასამართლოში მიყვებით იმ შემთხვევაში, როცა ვთქვათ ადამიანს მათ შორის ანუ ერთ-ერთი ფაქტორია, როცა ხედავთ, რომ მას არ აქვს არანაირი სხვა საშუალება, რომ მიმართოს სხვა იურისტს, ან ეს ვთქვათ ამაში თანხა გადაიხადოს და ესე იმოქმედოს. შესაძლებელია არ ჰქონდეს ვთქვათ პირს დავა სახელმწიფო საჯარო უწყებასთან, მაგრამ ჰქონდეს, მაგალითად, ეხა წარმოვიდგინე ასეთად, ვთქვათ, ასაკოვან ადამიანს, მაგალითად, დავა, არ ვიცი, ნათესავებთან ბინის გამო, მაგალითად, ნუ ხშირად არის ხოლმე, ხომ, რაღაცა ვთქვათ, ესეთი გაგვიგია თაღლი თუ რამბებზეც, არ ვაზოგადებ, მაგრამ უბრალოდ გეკითხებით. აი ესეთ შემთხვევაში თუ დაეხმარებით
მას? რა თქმა უნდა. აი ნინო გაგშეთ
თამას. შეუძლია, ანუ რომ მოგვასაკუთრებს. აი ხა ვინმე თუ გვისმენს მსგავსი, ვთქვათ, რაიმე ამბით.
რა თქმა უნდა, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა გაგდა კონკრეტულადაც
ნინო გაგძლებს.
კი ბატონო, არაერთი შემთხვევა ყოფილა ასეთი, ესეთი საკითხები ჩვენთვის ადამიანურად ძალიან ესეთ სათუთი თემაა, როდესაც განსაკუთრებით ნამდვილად ყოფილა და გეთანხმებით ოჯახის წევრებთან დავები ასაკობრივი სხვაობა, ანუ ასაკოვანი ადამიანების მიმართ განხორციელებული უსამართლო ქმედებები, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ხშირად ვახორციელებთ კონსულტირებას, ვეხმარებით დოკუმენტაციის მომზადებაში და შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში წარმომადგენლობაზეც მივიღოთ გადაწყვეტილება სასამართლოში. ასევე მინდა ქალბატონ მარინა მისაუბრა, უბრალოდ რაღაც დეტალზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ჩვენმა ორგანიზაციამ, მე ვფიქრობ, ეს ჩვენი ორგანიზაციის დიდ დამსახურება, ხელი შეუწყო სწორედ იმას, რომ მოსახლეობამაც გარკვეულწილად ისწავლა მნიშვნელოვანი დეტალების დაცვა საქმეში. აი ამის კარგი მაგალითია დღეს საზოგადოებაში ყველას აქვს ეს ონლაინ სესხები, გაკეთებული რაღაც სხვადასხვა კომპანიებიდან აღებული ვალები და ხშირი იყო ხოლმე შემთხვევები, როდესაც სასამართლოდან მიღებულ დოკუმენტაციაზე მოქალაქე უბრალოდ არ რეაგირებდა და ამ რეაგირებას არ ახდენდა საერთოდ და ეს იყო იმის მიზეზი, რომ შემდგომ ხდებოდა შეუსაბამოდ მაღალი ოდენობის თანხების დაკისრება კონკრეტული პირებისადმი, რომელიც გაუქმება შემდეგ თითქმის შეუძლებელია, თუ რაღაც საპატიო მიზეზები არ არსებობს. დღეს მდგომარეობით ისევ და ისევ მომართვიანობიდან სტატისტიკიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოქალაქეებმა ისწავლეს თავისი უფლების გამოყენება, ისინი ყოველთვის მოგმართავენ დადგენილ ვადაში, რაც არის რომ მათ თავის პასუხი წარადგინონ და საკმაოდ მაღალი თანხების დაკისრებისგან განთავისუფლდნენ შემდეგ. ასევე ქირავნობასთან დაკავშირებით ურთიერთობებში ჩვენი ორგანიზაციაც სახელშეკრულებო ურთიერთობებში აქტიურად ვეხმარებით, როგორც დამქირავებელმა, ასევე გამქირავებელმა ხშირად მოგმართავენ და ისინი იღებენ საჭირო დოკუმენტს, იგივე ხელშეკრულებას, ეს კულტურა ხელშეკრულების დადების. ვფიქრობ, რომ აქტიურად მონაწილეობთ ამ პროცესში, რომ საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერება ამაღლდეს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მე აღარ იქნება იმდენი პრობლემური თემა, რაც დღეს არსებობს.
და თქვენ ახსენეთ კიდევ უძრავი ქონების რეგისტრაცია, ხო? არ მომესმა. რამდენად ხშირია მომართვები ამ საკითხზე, რომ დაეხმაროთ მოქალაქეს?
საკმაოდ ხშირია, ეს ეხება არამხოლოდ რეგისტრაცია საჯარო რეესთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, სურთ არამხოლოდ გასაჩივრება, ანუ არ მინდა ისე იყოს გაგებული, ჩვენ მხოლოდ გასაჩივრებაში ვეხმარებით რაიმე დოკუმენტის. ჩვენ მათ ვასწავლით სამართლებრივ გზას, როგორ უნდა მიაღწიონ მათ საბოლოო ინტერესს. უძრავ ქონებებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი საკითხებია, რა დოკუმენტაცია უნდა გქონდეთ, რომელ ორგანოს უნდა მიმართონ, ასევე გამგეობებიც არიან გარკვეულწილად ჩართული რეგისტრაციის საკითხებში და ამ კონსულტაციებშიც ვეხმარებით ჩვენ ვუთითებთ საიდან რა დოკუმენტი გამოითხოვონ, თუ თქვა დოკუმენტს რაღაც ხარვეზი აქვს, მაგალითად ხშირია შემთხვევებში სახელი ფიქსირდება არასწორად, გვარი ფიქსირდება არასწორად, ამ პრობლემის აღმოფხვრაშიც ვეხმარებით ვუთითებთ. მოქალაქისთვის ეს არის ძალიან დიდი დახმარება, როდესაც ის იღებს სწორ კონსულტაციას, რა გააკეთოს, როდესაც მას საერთოდ არ იცის პრობლემის წინაშე ისე აღმოჩნდება.
ჩვენი საუბრის დრო კიწურება, მაგრამ მინდა რა გკითხოთ, ქალბატონო მარინა, თქვენ ახსენეთ, აი გერმანიასავით მოწესრიგებული არ ვართო და აი მოქალაქეების გათვითცნობიერებას დაუკავშირეთ ეს. რას როგორ თვლით გარკვეული საფუძვლები აი იმისა რაც არის თქვათ მოქალაქის უფლება მოქალაქის და სახელმწიფოს ურთიერთობაში თქვენ ახალ სტუდენტები და მაგისტრანტები ახსენეთ მაგრამ მე მგულისხმობ არა ამ სფეროში მომუშავე და თუ განათლების მიმღება ადამიანებს თვლით თუ არა რომ საჭიროა გარკვეული აი რაღაც საბაზისო ცოდნა ჰქონდეს ყველა მოქალაქეს ამ საკითხში
დიახ აი სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი
გერმანიაში ეს გულისხმობ რომ ადამიანებმა იცოდნენ თქვათ არა მხოლოდ რაღაც თქვათ ფუნდამენტური უფლებები არამედ იმ ტიპის რაც მათ პრაქტიკაში გამოადგებათ
სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში და ჩვენი პროგრამის მესამე მიმართულებას სწორედ ეს გახლავთ რომ ცნობიერება უნდა ამახლდეს მოქალაქეში და ბაზისური ცოდნა ყველას მოეთხოვება რომ ქონდეს ეს არის აუცილებელი მათი დაცულობისთვის მაგრამ შედარება გერმანიასთან მოვიყვანებით რომ ეს ჩვენი მოქალაქეები არ არიან ორიენტირებული ყოველთვის კანონით დაიცვათ აი მაგალითად ძალიან შემოქმედებითად უდგებიან მრავალფეროვან თაღლითურ სქემებს, ანუ ეს არის ჩვენთან ძალიან გავრცელებული. და ატყუებენ ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარული ცოდნა არ აქვთ სამართლებრივი საკითხების, აი თუნდაც სესხების თვალსაზრისით. ან ქირავნობის თვალსაზრისით, აი რასაც ვამბობ. ჩვენმა ანალიტიკურმა ჯგუფმა აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო საკითხები დაამუშავა. აი როდესაც საუბრობთ ქირავნობაზე, ხელშეკრულებას არასდროს პრაქტიკაში ჩვენი მაცხოვრებელი არ უდებს. ნებისმიერს მაგალითად უცხოელები
ჩამოვიდნენ
და ნებისმიერი ქირავნობა ყველა ქვეყანაში ევროპულ ქვეყნებში ხორციელდება სწორედ ამ დოკუმენტაციის თვალსაზრისით. შემდეგ არ იყოს გართულებები, არ იყოს ცემატყება და ჩხუბი და პოლიციის გამოძახება. ამიტომ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის ვარიანტები შევიმუშავეთ, როგორ შეიძლება დაიდოს ხელშეკრულება იმ ვთქვათ ავეჯი იქნება ეს თუ რას გააჩნიათ მათ ოთახში, როგორ უნდა იყოს ეს დაცული, როგორ უნდა აღიწეროს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ, აი მაგალითად სამეზობლო დავებთან დაკავშირებით. ვიღაცა ჩაუშვებს წყალს და აღარ იცის მერე რა უნდა გააკეთოს, ვის უნდა მიმართოს. აი რა წესი უნდა იყოს თავიდანვე დაცული.
რა უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ყველაზე ხშირი
პრაქტიკული
და ძალიან პრაქტიკული და ისეთი ხშირი ამბავი თქვი წყლის ჩაშვებას რაც ახება. მოკლედ თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ კონსულტაცია ამაზე შეგიძლიათ მიმართოთ იურიდიულ კლინიკას ჩემი ადვოკატი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებებისთვის მარინა ბერაძე კლინიკა იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი და ნინო ხუცშვილი ტრენერ ადვოკატი იყვნენ ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ